Viļņā Vācijas kancleram Olafam Šolcam bija publiski jāatbild uz vairākiem nevisai patīkamiem jautājumiem. Jo Baltijas valstīs ir izveidojies priekšstats, ka Berlīne pārāk gausi palīdz Ukrainai. Šolc sacīja, ka viņš tādai nostājai kategoriski nepiekrīt.
Es ist so, dass Deutschland einer der wichtigsten militärischen Unterstützer der Ukraine ist. Niemand
Vācija sniedz Ukrainai vienu no lielākajiem militārajiem atbalstiem. Es domāju, ka tikai ASV nodrošina lielāku palīdzību nekā mēs. Vācija patiešām sniedz Ukrainai ievērojamu palīdzību. Mēs piegādājam daudz munīcijas, dažādus bruņu transportierus un ieroču sistēmas. Mēs nodosim Ukrainai arī vismodernākās haubices. Pašlaik vācu eksperti apmāca ukraiņu karavīrus izmantot šīs haubices. Tā kā tas viss pašlaik notiek.
Šolc arī atgādināja, ka Vācija sniegs Ukrainai finansiālu palīdzību 1 miljārda eiro apmērā. Turklāt šo summu Kīvai pēc kara nebūs jāatdot. Savukārt atbildot uz jautājumu, vai viņam kopā ar Francijas prezidentu Emmanuelu Macronu bija vērts runāt ar Krievijas valsts vadītāju Vladimiru Putinu, Šolc paskaidroja, ka dara visu iespējamo, lai ātrāk pārtrauktu karu Ukrainā. Viņš arī piebilda, ka nav runas par piekrišanu Krievijas diktētajiem miera nosacījumiem. Savukārt Igaunijas premjera Kaja Kallasa pauda uzskatu, ka šobrīd galvenā uzmanība būtu jāturpina pievērst Ukrainas atbalstam.
Putina mērķi un aprēķins nav mainījušies, līdz ar to arī Krievijas mērķi un aprēķins Ukrainā nav mainījušies. Es domāju, ka mums nebūtu tik daudz jāsatrauc par to, kā jūtas Putins vai Krievija. Mums drīzāk vajadzētu satraukties par to, kā turas Ukraina.
How Ukraine holds on.
Preses konferences laikā Šolcs arī apstiprināja, ka Vācija ir gatava palielināt savu karaspēka klātbūtni Lietuvā. Visticamāk tā būs daļa no lēmumiem par NATO austrumu flanga stiprināšanu. Ir plānots, ka konkrētie pasākumi tiks apstiprināti Ziemeļatlantijas alianses līderu samitā Madridē šī mēneša beigās. Baltijas valstīm Vācijas atbalsts šajos jautājumos ir būtisks. Tādēļ varēja manīt, ka Latvijas, Lietuvas un Igaunijas līderi mēģināja izvairīties no jebkādām publiskām domstarpībām Ukrainas jautājumā un atzinīgi novērtēja Vācijas ieguldījumu. Kuluāros ir dzirdams, ka Šolcam nebūtu nav paprātam aizsardzības ministra Arta Pabrika veltītā kritika Vācijai un šaurā lokā viņš par to esot paudis aizvainojumu. Arts jums Konahaus, Latvijas Radio, Briselē.